ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็ยังคงอัดเสียงมาจากทางมาเลย์นะคะก็บทความที่นำมาชวนคุยนะคะก็จะมาจาก The Guardian นะคะประจำวันที่7สิงหาเอ้ย7ธันวาเอ้ย7ตุลาคม2019ของง่วงเบลอมาชื่อบทความนะคะว่า It takes 21 liters of water to produce a small chocolate barHow water wise is your diet? ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่อง water footprint นะคะของการศึกษาล่าสุดที่ทำวิจัยเนี่ยนะคะอยู่ในประเทศออสเตรเลียนะคะก็ต้องเล่าก่อนว่าจริงเรื่อง water footprint เนี่ยสำหรับฝ้ายไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเพราะว่าตอนนี้ฝ้ายเรียนจบจากเยอรมนีก็คือ MBA ของฝ้ายเนี่ยวิทยานิพนธ์จบปอโท MBA ของฝ้ายจะเป็นการพูดเรื่องถึงwater footprint ของสินค้านะคะที่ขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคือเรียกว่าเป็นการพยายามทำฉลากที่บอกถึงว่าสินค้าชนิดไหนมีการใช้ water footprint เป็นจำนวนเท่าไหร่หรือว่ามีเรียกว่ามีการใช้น้ำในการผลิตเนี่ยจำนวนกี่ลิตรนะคะต่อ1ยูนิตลักษณะนั้นนะคะเรียกว่าทำตั้งแต่เมื่อปี2012นะคะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาขอเล่าให้ฟังว่าทางออสเตรเลียเนี่ยเขาศึกษาอะไรนะคะก็ก่อนอื่นแบ็กกราวด์เลยประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็จริงๆก็เป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องน้ำแล้งหรือขาดน้ำเหมือนกันนะคะก็มีค่อนข้างอาจจะไม่ได้ทุกส่วนของประเทศแต่ว่าบางส่วนน่ะมีแน่ๆนะคะเขาก็บอกว่าเขาเริ่มต้นบทความบอกว่าจริงๆแล้วคาร์บอนฟุตปรินท์เนี่ยมันไม่ใช่แค่อย่างเดียวที่เราต้องใส่ใจนะหรือต้องศึกษานะคะน้ำเนี่ยก็ควรจะเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะหนึ่งในสิ่งที่คนควรจะคำนึงถึงนะคะเขาบอกว่าเขาการศึกษานี้นะคะมีการศึกษาคนทั้งหมด 9,311 คนนะคือเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ชาวออสเตรเลียนะคะประมาณนี้นะคะโดยการศึกษาอาหารประมาณ 5,000 ชนิดนะคะเรียกว่าคนที่ศึกษาก็เกือบหมื่นนะคะอาหารที่ศึกษาชนิดอาหารศึกษาเนี่ยก็ประมาณ 5,000 กว่าชนิดเลยนะคะ 5,000 ชนิดนะคะเขาบอกสิ่งที่เขาศึกษาคือเขาศึกษาเรื่องปริมาณน้ำที่ใช้ในการผลิตตลอดสายโซ่นะคะตลอดห่วงโซ่อุปทานนะคะแล้วก็รวมทั้งศึกษาว่าเอ๊ะแล้วจุดที่ผลิตผลิตข้าวชนิดผลิตที่ไหนมันเป็นเขตที่น้ำแรงนะคะหรือว่าเป็นเขตที่มีน้ำเยอะแยะมากมายไม่ต้องห่วงเลยว่าจะไม่มีน้ำใช้นะคะเพราะว่าปัจจัยตรงนี้มันต่างมันมีผลมี impact ที่ต่างกันมากนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณบอกคุณใช้น้ำประมาณ 1,000 ลิตรในการผลิตสินค้าชิ้นนี้นะคะถ้ามาจากเขตที่มีน้ำเยอะแยะมากมายนะคะก็ 1,000 ลิตร 10,000 ลิตรก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าเขามีน้ำอยู่เลยว่าอยู่แล้วเยอะแยะมากมายนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำบอกว่าเราไปทำผลิตผลิตชิ้นเนี้ยที่อิสราเอลหรือที่จอร์แดนที่แล้วเรื่องปัญหาเรื่องแค่จะเรียกว่าสงครามแย่งน้ำเป็นเรื่องปกติเนี่ยการผลิตสินค้าโดยใช้น้ำ 1,000 ลิตรเนี่ยถ้าผลิตกันแบบไม่มีการวางแผนเนี่ยมันเป็นปัญหาแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าการศึกษาเรื่อง water footprint เนี่ยมันจะต่างจากคาร์บอน footprint ตรงที่ว่าคาร์บอน footprint เนี่ยมันอยู่ในอากาศดังนั้นถ้าคุณชดเชยที่ไหนก็ได้คือถ้าเกิดคุณก่อปัญหาที่จอร์แดนคุณสามารถไปแก้ปัญหาโดยการปลูกต้นไม้ที่บราซิลได้เพราะว่ามันก็จะขึ้นไปอยู่ในอากาศเป็นสภาวะอากาศของโลกอยู่ดีนะคะแต่ water footprint เนี่ยถ้าปัญหามันคือน้ำแรงที่จอร์แดนเนี่ยการไปเพิ่มน้ำในบราซิลเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่จอร์แดนเลยนะคะเพราะนั้นหมายความว่าน้ำเนี่ยเป็นเรื่องที่ specific กว่าเยอะนะคะหมายความว่าถ้าเกิดตรงปัญหาเราต้องแก้ตรงนั้นแหละมันไปแก้ที่อื่นในโลกไม่ได้นะมันก็จะมีความยากของตัวมันเองนะคะเขาก็บอกว่านะครับตามสถิติแล้วเนี่ยระบบการผลิตอาหารเนี่ยมันใช้น้ำนะคะใช้เรียกว่า fresh water คือน้ำดิบเนี่ยของโลกเนี่ยทั้งหมด 70% เลยนะคะเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำเยอะที่สุดเลยนะคะถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นนะคะเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนออสเตรเลียเนี่ยจะบริโภคน้ำเรียกว่าผ่านการบริโภคอย่างอื่นเนี่ยนะคะประมาณ362ลิตรต่อวันนะคะแล้วก็เขาบอกว่าโดยผู้หญิงเนี่ยจะใช้น้ำน้อยกว่านะคะแล้วก็คนแก่นะคืออยู่ที่มากกว่า71ปีเนี่ยก็จะใช้น้ำน้อยกว่าค่าเฉลี่ยตรงนี้นะคะหมายความว่าทานน้อยด้วยอะไรอย่างนี้นะคะส่วนต่อมานะคะเขาก็พูดถึงเรียกว่าตอนที่เฟรเรียนเฟรเรียว water footprint นะคะแล้วก็แยกเป็นน้ำ blue water green water gray water คือแยกน้ำเป็น3ชนิดนะคะเพราะว่าน้ำ gray water เนี่ยก็ตรงตัวคือเป็นน้ำเสียที่ใช้นะคะจากการผลิตนะคะ product ชิ้นนั้นแต่ว่าน้ำสีฟ้าเนี่ยจะพูดถึงน้ำดิบน้ำผิวดินนะคะส่วนน้ำสีเขียวหรือ green water จะพูดถึงน้ำฝนนะคะที่เรียกว่าถ้าจะพูดกันเทียบความจำกัดของระหว่างน้ำฝนกับน้ำที่เป็นแหล่งน้ำดิบอย่างเช่นทะเลสาบแม่น้ำเนี่ยไอ้น้ำฝนเนี่ยถือว่าเรียกว่ามันมีได้เรื่อยถ้าเกิดฝนตกถูกไหมคะมันก็จะเรียกว่ามีข้อจำกัดน้อยกว่าเพียงแต่ว่าในบทความนี้เขาพูดถึง water scarcity นะคะ footprint ก็คือเรียกว่าเป็นการเติมคำว่าขาดแคลนเข้ามาในชื่อเขาว่า footprint ด้วยคือเรียกว่าเขาบอกวิธีการวัดของเขาจะไม่เหมือนกันเขาจะบอกเขาจะวัดด้วยน้ำจำนวนน้ำที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดเป็นจำนวนลิตรนะคะแล้วก็มาคูณด้วยตัว weighting ก็คือว่าถ้าเกิดพื้นที่ถ้าเกิดน้ำที่ใช้ 1,000 ลิตรเนี่ยที่บราซิลเนี่ยที่อาจเป็นว่าที่บราซิลสมมุติว่าเป็นที่ที่มีน้ำเยอะแยะนะคะก็จะเรียกว่าเวทก็จะเป็น1อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการพูดถึงว่าผลิตสินค้าตรงนี้นะคะจากประเทศจอร์แดนเนี่ยเขาก็จะคูณ3หรือคูณ10หรือแล้วแต่ความสเกลของความที่แบบน้ำขาดแคลนนะของแต่ละประเทศอันนั้นก็เรียกว่าเวทติ้งเนี่ยก็จะไม่เท่ากันแล้วก็คูณจำนวนน้ำที่เข้าไปเพื่อให้ตัวเลขเนี่ยมันสะท้อนถึงความขาดแคลนน้ำของแหล่งพื้นที่ที่ผลิตด้วยนะคะทีนี้เขาก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าผลิตอาหารชนิดไหนบ้างที่มี water footprint เนี่ยสูงนะคะก็คืออัลมอนด์นะถั่วอัลมอนด์เนี่ยคือเรียก 3,448 ลิตรต่อกิโลกรัมนะคะแอปริคอตนะคะที่ตากแห้งแล้วเนี่ยก็จะใช้น้ำประมาณ 3,364 ลิตรต่อกิโลกรัมนะคะแล้วก็ซีเรียลนะคะในอาหารเช้าเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นพวกที่มาจากข้าวสารต่างๆก็จะใช้ประมาณ 1,464 ลิตรต่อกิโลกรัมนะคะส่วนเขาบอกว่าถ้าเกิดจะถามว่าอะไรอาหารอะไรที่มีสปุตเป็นน้อยๆก็จะเป็นพวกโฮมมิลเรียกว่าเป็นพวกขนมปังที่เป็นแบบไม่ได้ขัดสีค่ะเรียกว่าเป็นแบบมีธัญพืชมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนใช้น้ำประมาณ11ลิตรต่อกิโลกรัมนะคะข้าวโอ๊ตนะคะก็จะใช้23ลิตรต่อกิโลกรัมนะคะก็จะเรียกว่าใช้น้อยมากๆเลยนะคะทีนี้ต่อมาค่ะเขาก็บอกว่าจากทั้งหมดที่ศึกษามาเนี่ยเขาบอกว่า25% ที่ถือว่าเป็นอาหารที่ใช้น้ำเยอะๆเลยนะหรือมีฟุตปรินต์สูงๆเนี่ยก็คือพวกขนมเค้กพวกบิสกิตต่างๆคือเรียกว่ามันต้องมีการทำโปรเซสต่อเยอะนิดนึงอะค่ะเรียกว่าไม่ใช่แบบปลูกเสร็จออกจากสวนแล้วกินเลยอะไรเงี้ยก็จะสูงกว่านะคะเรียกว่าฟุตปรินต์จะสูงกว่านะคะหรือว่าพวกไวน์นะคะ sweetened drink นะคะพวกเครื่องดื่มรสหวานนะคะหรือแอลกอฮอล์เนี่ยเขาบอกว่าแก้วไวน์หนึ่งแก้วใช้41ลิตรนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพวกมันฝรั่งทอดกรอบนะคะถ้าเกิดแค่ประมาณ1จานเล็กๆนะคะก็ประมาณ23ลิตรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นพวกช็อกโกแลตนะคะเนื้อแท่งเล็กๆเนี่ยก็ใช้ประมาณ21ลิตรนะคะโดยเขาถือว่าไออาหารทั้งหมดเหล่านี้ที่พูดถึงเนี่ยของประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็มีสัดส่วนของเรียกว่าเป็นผู้ปล่อยก๊าซอิมิชันเนี่ย 30% ของประเทศนี้นะคะก็เรียกว่าอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในแง่ของโลกร้อนแล้วก็ในแง่ของน้ำแหล่งน้ำขาดแคลนด้วยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่านอกเหนือจากกลุ่มนี้แล้วที่เป็นที่มีอัตราการใช้น้ำสูงที่สุดหรือว่าที่ฟุตปรินต์สูงสุดเนี่ยกลุ่มที่2ต่อมาก็คือผลไม้นะคะโดยผลไม้เนี่ยถือเป็น 19% แล้วกันของ water footprint ทั้งประเทศคือกลุ่มแรกถือว่าเป็น 25% กลุ่มที่2เนี่ยก็คือเป็น 19% นะครับซึ่งรวมถึงกลุ่มผลไม้เราพูดถึงทั้งในแง่ของการผลไม้เป็นลูกๆนะคะเป็นชิ้นๆสดๆเลยรวมทั้งน้ำผลไม้สดน้ำคั้นด้วยนะคะอันนี้จะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะส่วนที่3เนี่ยจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์นะคะอันดับ3โดยที่เป็นสูงอันดับ3ก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากนมนะคะทั้งในแง่ของนมถั่วเหลืองนะคะหรือนมจากถั่วชนิดอื่นนมจากข้าวนี่จะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะแล้วก็กลุ่มที่ใช้น้ำน้อยที่สุดเลยนะคะตามสถิตินี้คือประมาณ 3.7% ของทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นพวกอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์นะคะก็เช่นพวกเนื้อวัวแล้วก็เนื้อแกะนะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วตอนอ่านไฟก็รู้สึก แปลกๆเพราะว่ารู้สึกว่าจริงแล้วสัตว์พวกนี้ถ้าเกิดมันนับทั้งไซโคอ่ะมันตั้งแต่เรียกว่าอาหารสัตว์อะไรพวกนี้ลงมาจนถึงกว่ามันจะโตเป็นตัวกว่ามันจะกลายเข้าโรงเชือดเนี่ยมันก็เยอะแยะมากมายนะคะอุ้นแล้วก็ขอโทษครับพอดีอ่านภาษาเยอรมันแล้วเผลอคืออันเนี้ยก็อาจจะต้องไปดูในแง่ของวิธีการทำรีเสิร์ชของเขานะคะว่าเขาอาจจะเป็นแค่ว่าอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของทางออสเตรเลียเนี่ยจะเขาจะไม่ได้อยู่ในจะไม่ได้ใช้ไม่ได้อยู่ในเขตที่เป็นใช้น้ำประปาหรือว่าเป็นใช้น้ำธรรมชาติเยอะค่ะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเยอะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งของเขานะคะทีนี้เขาก็พูดถึงต่อมานะคะว่าถ้าเกิดเราอยากจะลดการใช้น้ำผ่านการบริโภคอาหารของเราเนี่ยทำอย่างไรได้บ้างนะคะเขาก็บอกว่าอันดับแรกเลยคือมันยากมากนะคะในการจะให้คำแนะนำเหมือนอย่างทางโลกร้อนจะบอกว่าให้หยุดบริโภคเนื้อเพราะว่าเนื้อเนี่ยปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะอันนี้เขาจะพูดได้เลยกว้างๆแต่อันนี้เขาในบทความนี้เขาบอกว่างานวิจัยเนี่ยยังไม่กล้าพูดยังไม่กล้าฟันธงว่าควรบริโภคคุณหยุดบริโภคเนื้อหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนื้อมันก็ดูใช้น้ำไม่เยอะเพราะมันอาจจะมาจากแหล่งผลิตเนื้อสัตว์เนี่ยมันมาจากแหล่งที่มีน้ำเยอะอยู่แล้วดังนั้นมันก็ไม่มีผลนะคะเขาก็บอกว่ายกตัวอย่างเช่นเนี่ยเวลาเขาทำการศึกษาเทียบเหมือนเทียบ2อย่างนะคะนะเป็นคู่ยกตัวอย่างเช่นคู่แรกเขาพูดถึงการเอาแอปเปิลเป็นลูกๆถ้าเกิดเราประทานแอปเปิลเป็นลูกกับการดื่มน้ำส้มคั้นสดนะคะ1แก้วเนี่ยอะไรใช้1แก้วของน้ำส้มคั้นเนี่ยก็คือ250มิลลิลิตรเนี่ยเขาบอกว่าอะไรใช้น้ำมากกว่ากันนะคะก็สรุปได้ว่าของแอปเปิลเนี่ยใช้น้ำแค่3ลิตรต่อแอปเปิล1ลูกแต่ว่าถ้าเป็นการบอกน้ำส้มคั้นสด1แก้ว250มิลลิลิตรเนี่ยมันใช้น้ำมากกว่า100ลิตรในการผลิต1แก้วคือเรียกว่าสูงกว่าแอปเปิลมากๆเลยนะคะเขาว่าเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมาจากน้ำเรียกว่าน้ำประปานะคะหรือว่าน้ำที่มีการจัดสรรไม่ได้เป็นน้ำที่เป็นธรรมชาติมีระบบแบบนำส่งน้ำในการผลิตนะคะแล้วก็ในเขตที่เขาปลูกส้มเนี่ยที่เอามาทำน้ำส้มคั้นเนี่ยก็มาจากเขตที่พื้นที่นั้นมีการขาดแคลนระดับการขาดแคลนน้ำค่อนข้างสูงกว่าปกตินะคะและนอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าในการผลิตเรียกว่าน้ำส้มคั้น1แก้วเนี่ยมันต้องใช้ส้มหลายลูกมากอาจจะต้องเป็น 6-7 ลูกเลยในการให้เต็ม250มิลลิลิตรเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยการที่กินเป็นลูกอย่างแอปเปิลลูกเดียวเนี่ยมันก็จะใช้น้ำน้อยกว่านั่นเองค่ะหรือส่วนที่คู่ที่2เขามาเทียบกันก็คือการเทียบขนมปังนะคะโฮลวีทประมาณนี้ละค่ะประมาณ2ชิ้นนะ2แผ่นนะคะเทียบกับข้าวสวยนะคะที่หุงแล้วนะคะ1ถ้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาบอกข้าวสวยใช้น้ำเยอะกว่าเป็นร้อยเท่าเลยเพราะว่าขนมปังใช้แค่ 0.9 ลิตรนะคะในขณะที่ข้าวใช้น้ำถึง124ลิตรเลยทีเดียวนะคะทีนี้ที่น่าสนใจคือเขามาเทียบกลุ่มเนื้อสัตว์นะคะว่ากลุ่มเนื้อสัตว์เนี่ยเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อแกะอะไรพวกนี้ค่ะใครหรือเนื้อไก่ด้วยก็ตาเขาบอกว่าใครใช้น้ำน้อยสุดนะคะเขาบอกเป็นเนื้อแกะนะคือมันว่าเนื้อแกะอาจจะมาสักประมาณ 5.5 กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้น้ำประมาณ 5.5 ลิตรนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเนื่องจากแกะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกเลี้ยงนะคะหรือว่าเรียกว่าให้เติบโตขุนให้โตเนี่ยในส่วนที่มันเป็นแบบธรรมชาติหรือว่าใช้น้ำแหล่งน้ำดิบธรรมชาติมากกว่านะคะแล้วก็อาหารที่จะให้แกะกินเนี่ยมันก็จะเป็นอาหารที่อยู่ในแอเรียนั้นคือไม่ได้ขนส่งจากที่อื่นนะคะซึ่งถ้าเกิดแกะในพื้นที่ที่แบบมีน้ำเยอะอยู่แล้วอาหารสัตว์มาจากแหล่งน้ำเยอะเนี่ยผลกระทบมันก็จะน้อยตามไปด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าถามว่าจะให้ผู้บริโภคทำอย่างไรเนี่ยในเมื่อนักวิจัยก็ยังแบบฟันธงไม่ได้สั่งว่าเนื้อแกะสูงมันใช้น้ำเยอะน้ำน้อยเพราะจริงแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันมาจากไหนนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็สรุปแหละค่ะว่าตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยยังขาดข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจที่ถูกต้องอะนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าปิดท้ายเขาบอกว่าจริงๆแล้วโอกาสดีที่สุดนะคะในการลดปัญหาผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำออสเตรเลียเนี่ยก็คือต้องไปยุ่งกับเรื่องการผลิตละว่าในแง่ของการผลิตอาหารเนี่ยคุณผลิตมาอย่างไรนะคะเขาก็มีการเปรียบเทียบระหว่างการผลิตที่กรุงซิดนีย์ที่แบบกรุงวิกตอเรียนะคะก็บอกว่าการผลิตมะเขือเทศในกรุงซิดนีย์เองนะคะในเมืองเดียวกันเนี่ยผลิตมะเขือเทศเนี่ยอัตราเรียกว่าจำนวน water footprint เนี่ยค่า water footprint เนี่ยมันก็ต่างกันจาก5ถึง52ลิตรต่อกิโลคือห่างกันเป็นโห10เท่าเลยนะคะ ส่วนในเมืองวิตอเรียเนี่ยเขาก็ไปสำรวจการผลิตนมนะคะบอกนมในเขตเมืองวิตอเรียเนี่ยก็ยังมีจำนวน water footprint เนี่ยตั้งแต่ 0.7 นะจนถึง262ลิตรนะคะคือเรียกได้ว่าต่อหน่วยเนี่ยคือมันแบบเฮ้ยมันต่างกันเยอะเกินไปเป็นหลายร้อยเท่าอย่างเงี้ยมันไม่โอเคมันก็ต้องหาเหตุผลนะคะว่าทำไมมันถึงในเมืองเดียวกันเรียกว่าคือการที่พูดถึงเมืองเดียวกันก็คือเป็นการพยายามชี้เห็นว่าระดับอัตราการขาดแคลนน้ำเนี่ยมันเหมือนกันคือถ้าเกิดเหมือนกรุงเทพเนี่ยมีน้ำเยอะมันก็มีน้ำเยอะทั้งกรุงเทพเวลาเรามองถูกไหมคะเราคงไม่นั่งเจาะเป็นเขตประเวศเขตเจริญกรุงอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเนี่ยในกรุงเทพนะมันก็เหมือนกันนะเรียกว่าสภาวะแวดล้อมคือน้ำไม่ขาดแคลนเหมือนกันเนี่ยมันยังมีจำนวนการใช้น้ำต่างกันเลยแสดงว่ามันต้องต่างที่อย่างอื่นแล้วมันไม่ต้องไม่ต่างที่ปัจจัยธรรมชาติแล้วนะคะเราก็บอกว่ามันก็คือเรียกว่ามันต้องเป็นวิธีการฟาร์มิงเรียกว่าวิธีการบริหารจัดการของผู้ผลิตแล้วล่ะเขาก็ทิ้งท้ายว่า3อย่างที่น่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ก็คือ1การมีการเปลี่ยนแปลงการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆช่วยในการบริหารจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นการใช้โดรนใช้ AI มาช่วย forecast อะไรพวกนี้นะคะการลดน้ำนะหรือการแบบปล่อยน้ำออกมานะคะส่วนที่2คือการแบบเปลี่ยนเรียกว่าเขาเรียก product reformulation นะคือเรียกว่าเปลี่ยนสัดส่วนเปลี่ยนปัจจัยเปลี่ยนส่วนผสมในอาหารในสินค้าที่เรานำเสนอนะคะและข้อที่3เพื่อบอกว่าในแง่ของกลยุทธ์ในการprocurement คือสรรหาวัตถุดิบในการ sourcing ต่างๆเนี่ยถ้าคุณเปลี่ยนได้ก็จะช่วยลดอัตราการใช้น้ำในพื้นที่ขาดแคลนได้มากขึ้นนะคะวันนี้นะคะแต่ละวันเนี่ยเราใช้น้ำอย่างอ้อมๆอย่างเงี้ยจำนวนกี่ลิตรต่อวันคะขอบคุณค่ะ